Ahoj, mé jméno je Bára a vítám vás u 121. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Moodyho neobratným prohlášením, že je Harry posedlý, a dneska se tedy podíváme na kapitolu 23., která se jmenuje Vánoce na izolaci. Sakra, letos nám to s těmi Vánoci o měsíc nevíde, ale skoro, jednou, jeden rok to třeba dopadne. V angličtině se tato kapitola jmenuje Christmas on the Closed Ward, přičemž to Closed Ward není tak úplně izolace. Jedná se o uzavřené oddělení, kde u Munga bydlí Frank, Alice, Zlatoslav, Broderick Bode a chlupatá Agnes. Protože Harry tam se svými kamarády na Vánoce půjdou. Zároveň se to ale samozřejmě odkazuje i na to, že svátky vánoční tráví na Grimaldově náměstí, které slouží jako taková Siriusova izolace, takže ten překlad toho názvu kapitoly do češtiny považuji za povedený, i když vlastně neobsahuje i tu část s tou návštěvou nemocnice. Harry na začátku téhle kapitoly není vůbec v dobrém rozpoložení, myslí si nebo souhlasí s Moodym, že je patrně posedlý Lordem Voldemortem a očekává, že mu z hlavy vyraší jako ze zátylku Voldemort tak, jak se to stalo Quirrellovi v první knize. Protože tak on si představuje, že posednutí Voldemortem vypadá. A dokonce dojde k takové překvapivě nosné dedukci, že to on je tou zbraní, po které Voldemort jde. A že proto ho na každém kroku hlídejí. Ne na jeho ochranu, ale aby on někomu něco neudělal. Což by vlastně i tak nějak dávalo smysl, kdyby právě neviděl pana Weasleyho, jak zcela evidentně stráží tu chodbu, o které se mu zdá, a ne jeho. Ale tak chápu, je trošku rozrušený, takže mu nedochází detaily. V tomhle bodě ta jeho teorie teda trošku pokulhává. Tahle scéna je ze strany dospělých a hlavně teda Brumbála těžce nezvládnutá, protože nikdo z nich si s Harrym nesedne, nepokusí se s ním promluvit o tom, co se stalo, nevymítí jeho obavy, neřeknou mu ne, Harry, nejseš postihnutý, to nedává smysl. Takže není divu, že Harry je teďka paranoidní a že se bojí, že Voldemort je v jeho hlavě a ví o všem, co on dělá. Tohle je jeden z těch Brumbálových podle mě největších provarů za celé knihy. Ale jasně chápeme, pro záplatku knihy bylo potřeba, aby byl v téhle té fázi Brumbál od Harryho docela distancovaný, protože by mu prozradil jinak věci, které my potřebujeme, aby se Harry dozvěděl až později. Ale taky tady chlapec náš přemýšlí nad velmi, velmi důležitou věcí. Proč byl v hlavě Naginy a ne v hlavě toho jejího pánička? Jeho vysvětlení je, že třeba je Voldemort zvěromák. Tím se k té pravdě ani trochu neblíží, motá se kolem ní, ale hlavně je zvláštní, že Harry už viděl v snu, když vlastně byl ve Voldemortově hlavě ve čtvrté knize, tak myslím si, že v obou dvou případech tam Nagini viděl. Nevím, jestli byla i na hřbitově, ale ne, tam asi nebyla, ale každopádně Harry přece ví, že Voldemort má hada, tak jako teďka napadlo, že by byl zvěromák a že tím hadem by byl Voldemort. Tady je potom taková zajímavá drobná chybka, podle mě, protože Harry přemýšlí nad tím, jak je možné, že se z postele v Bradavicích dostal do Londýna, do těla toho hada a zpět tak rychle. Proč Harry přemýšlí nad Londýnem? Já jsem si to schválně ověřovala. Četla jsem si ty dvě kapitoly, kde se tohle řeší ještě jednou a nikde není zmíněno, kde k tomu útoku došlo. Harry to neví, že pan Weasley byl na ministerstvu v téhle fázi. Brumbál schválně nezmínil, kde přesně ten Everardův portrét leží, tudíž pan Weasley podle toho, co Harry viděl, mohl být úplně kdekoliv, ale on přemýšlí specificky jen a pouze nad Londýnem, což je 100% chyba, protože J.K. Rowling věděla, kde pan Weasley byl napadnut a tady asi nedošlo, že Harry to ještě nemá vědět v tuhle chvíli. No a nakonec náš chlapec dojde k velmi, velmi odvážnému rozhodnutí. Rozhodne se odjet zpátky k Dursleyovým, dobrovolně, protože se bojí, že skrze něj Lord Voldemort vidí a tím pádem mu prozrazuje všechno o Bradavicích, Grimaldově náměstí a tak. A rozhodne se, že nejbezpečnější bude, když bude Voldemortovi ukazovat, jak se žije u Dursleyových. Jako představa toho, jak Voldemort skrze Harryho špehuje tetu Petunii, která používá 8 různých čističů na to, aby pořádně vycídila sklokeramickou desku, je zábavná. Ale od Harryho to je samozřejmě velmi, velmi odvážné. A docela se mi líbí, že se rozhodne, no, Dursleyovi, ať Voldemort klidně vidí, když je zabije, tak se vlastně nic tak hroznýho nestane. I přesto, jak moc miluje Vánoce ve světě čara kouzel, tak uvažuje nad tím, že by je strávil koukáním na televizi v tom lepším případě u strýčka a tety. Začne si balit kufry, ale zastavuje ho Phineas Nigelus, který mu předává vzkaz od jako obvykle vševědoucího Albuse Brumbála, který mu říká, že se nemá ani hnout. A Phineas Nigelus tady ještě tak jako hezky píchne do vosího hnízda, tím, že Harry mu oznámí, že je v pohodě utéct, že to jako zmiozel schvaluje a že by podle něj Harry k němu do koleje velmi dobře zapadl. Za mě skvělá manipulace, protože nezapomeňme, že Phineas Nigelus ve druhém díle byl v té ředitelně a slyšel tu Harryho rozpravu s Albusem o tom, že mohl skončit ve Zmiozelu a jako to strašně trápí, protože si nepřipadá jako Zmiozel. Věděl, že je z toho přešlý. A podle mě to tady Phineas Nigelus používá schválně, aby v Harrym vyvolal opačné emoce, což se mu i daří. Takže to není obecná manipulace, ale podle mě velmi cílená. Brumbál Harry mu vzkáže velmi krátce, jenom ať zůstane tam, kde je. A to i přesto, že mu evidentně došlo, jaké budou Harryho myšlenkové pochody. Takže on musí vědět, že Harry se bojí, že je posedlý a že proto bude chtít zmizet. Ani tak mu nic nevysvětlí dědek jeden prohnaná a spoléhá se na to, že za ty 4 roky, kdy se Harry mu věnoval nadmíru a kdy si z něj v podstatě vychovával vnoučka, budou stačit a že ho teďka Harry poslechne. A ono se to samozřejmě stane, protože jasně, že se to stane. Harry teda ještě chvilku držkuje, bez toho se to neobejde, ale nakonec teda dobrý. Phineas Nigelus tady Harryho nazve ubohým nafoukaným kašparem, v angličtině puffed up Popinjoy, přičemž puffed up je doslova nafoukaný a Popinjoy znamená někdo nafoukaný, kdo se obléká výstředně, nebo je to taky archaický termín pro papouška. Takže kašpar, velmi vhodný překlad. Harry pak na Phineas se naopak ječí, ať si jde a vyřídí Brumbálovi, že moc krát děkuje. Přičemž v angličtině je Harry podstatně kousavější, protože mu říká, ať mu vyřídí thanks for nothing, neboli díky za nic, pane řediteli. Druhý den se celé Grimaldovo náměstí chystá na Vánoce, takže stará dobrá uklízecí četa je opět povolána do práce, tentokrát za účelem zdobení. Harry se tady těch radovánek nezúčastní. Od ostatních se izoluje, domnívá se, že o tu jeho přítomnost nestojí, začíná být lehce paranoidní a postupně se v tom domě stěhuje výš a výš a pak kolem 6 hodiny, když už je nakýblovaný u Klofana v podkroví, tak zazvoní zvonek. Přijela Hermiona. Hermiona, chudák, všechno, co se stalo, zjistila až ráno. Musela být sama 24 hodin v Bradavicích a pak teprve se za nimi rozjela. Místo toho, aby poprvé za poslední rok minimálně strávila čas s rodiči, opět jede na Grimaldovo náměstí. My víme, že ona s nimi byla naposledy na dovče ve Francii před začátkem 4. ročníku, takže to je doslova rok a půl od doby, co se viděli naposledy. Možná třeba letos v létě tam strávila pár dní, ale to vypadá, že byla víceméně od začátku na Grimaldově náměstí. Teď se ještě dalšího půl roku neuvidí, takže to mi připadá hodně extrémní. Harry mu řekne, že teda zas tak lyžování nemusí, že to zas tak neprožívá a proto radši jela za nimi, ale nám z toho hlavně vyplývá, že evidentně zas tak moc nemusí své rodiče než to lyžování. Akorát, že ne, protože podle knih jsou úplně ukázková rodina, co se jenom moc nevídá. To je takový největší Hermionin rozpor, že má vlastně jakoby milující fajn rodinu, ale netrhaví s ní žádný čas. Říká, že její rodiče jsou trošku zklamaní, což já bych teda byla asi hodně, kdybych byla její máma popravdě. A navíc jim nakecela, že zůstává v Bradavicích. Ona jim vůbec neřekne, že tráví léto v Londýně. Netuší, že je kdesi zahrabaná v nějakém štábu jakéhosi Fénixova řádu, myslí si, že je ve škole a učí se na zkoušky. Potom je vtipné, že v češtině paní Weasleyová do Harryho ložnice nechala donést pár sendvičů a já jsem přemýšlela, jak jako nechala donést. V angličtině tam je řečeno, že she sent up, což by normálně opravdu znamenalo nechala donést někým. Zároveň doslovně to znamená poslala nahoru a já si myslím, že v tomhle tom případě mám opodstatněné podezření, že je tam poslala kouzly. Hermiona za Harrym jde oblečená ještě stále v bundě zvenku, protože evidentně všichni v domě čekali, až Hermiona přijede a celou situaci za ně vyřeší. Nikdo jiný za Harrym nešel a ona tady krásně opět ukazuje to její právnickou povahu. Dělá tam takového mediátora mezi nimi, ale musím podotknout, že podle mě by Hermiona byla skvělá i psychiatrička nebo psycholožka. Přesvědčí teda Harryho, aby s ní šel za ostatními, za Ronem a za Ginny, společně si sednou. A Ginny vytahuje trumf, protože ona byla doopravdy posedlá Lordem Voldemortem ve druhé knize, což je něco, co Harry mu vůbec nedošlo. Soustředil se jenom na toho Quirrella, který byl posednutý trošku jinak. A tohle mu vypadlo. Ono je v výsledku docela opodstatněné, že si Harry myslel, že je od Voldemorta posedlý, protože on během 4,5 roku, který prožil v kouzelnickém světě, viděl Voldemorta posednout hned 2 lidi. Ginny teda potom naštěstí pár větami všechny ty jeho obavy naprosto vyvrátí, upozorní ho na to, že posedutě nevypadá a že si myslí, že je v pohodě. A tady zase Harry říká, že to je, jako by ho Voldemort přepravil do Londýna. Zase zmiňuje ten Londýn v tom snu a nikdo z dětí mu neřekne, jak si přišel na Londýn, takže opět se domnívám chyba. Harry cítí obrovskou úlevu, protože ho děti konečně přesvědčí, že určitě přímo u toho nebyl, takže on si řekne uf. A společně tady s tou úlevou kolem nich probíhá duch Vánoc, teda pardon, Sirius Black, který si prospěvuje čistě čarodějnickou koledu, která se jmenuje Pokoj hypogryfům dobré vůle, v angličtině God rest ye merry hippogriffs. Je to pochopitelně kouzelnická obdoba God rest ye merry gentlemen, neboli pokoj lidem dobré vůle. To je tradiční britská koleda, jejíž raná verze byla nalezena v anonymním rukopisu z roku 1650. Pokoj hypogryfům dobré vůle je potom zdařilý překlad podle mě, i když se nejedná o stejnou koledu. Sirius jako hostitel se opravdu překonává. Oni letos mají výzdobu skoro stejně dobrou, jako bývá v Bradavicích. On vykouzlil magický sníh, na lustrech visí girlandy, elfové, na stěnách mají vánoční čepičky a fousy, což je wow. Mundungus dokonce někde splašil obrovský strom a já tipuju, že ho splašil někde v lese, tak ještě, že tam nepotkal zlatý prasátko. Mně se tahle pasáž strašně hezky četla. Až do chvíle, než jsem si uvědomila, že je dobře, že si to Sirius udělal letos takhle hezký, protože to jsou jeho poslední Vánoce a poslední moment, který tráví s Harrym a kamarády. Instantní propad nálady, musím říct. No ale potom je čas na dárky. Ron je letos hrozně roztomilej. Jako obvykle totiž nevydržel počkat na to, až vstane i Harry a rozbalil si všechny dárky bez něj. Stejně mi připadá zvláštní, že i když jsou doma s rodinou, tak vybalují dárky každý ve své posteli. Já jsem měla za to, že obvykle Britové chodí spolu ráno k tomu stromečku a stejně jako mi rozbalují, ne teda večer ráno, ale společně. Ve škole to chápu, že tam se nesejdou všichni žáci nebyl vídu a nerozbalují spolu, když se třeba ani neznají. Ale na Grimaldově náměstí podle mě mohli mít rozbalovačku normálně spolu v kuchyni, mohli si předávat dárky, ale jako rozumím tomu, že to je náročná scéna, kterou psát v knize, protože to je prostě strašně moc lidí v jeden moment. Ale zajímalo by mě, co třeba dostal Sirius Black od ostatních. Co byste dali člověku, který byl 12 let v lochu, takže nemá žádné koníčky a teďka musí smrdět zavřený v Londýně? Mně napadá třeba, nevím, slepovací model motorky, ale z toho by měl možná spíš depresi, nebo pytel granulí pro pěknou srst? Křížovky? Nevím, napadá vás něco? DVDčko? Hermiona kluky podělila domácími úkolníčky a k mému obrovskému zklamání domácí úkolníček není žádný magický název speciálního předmětu. V angličtině je to úplně obyčejný nudný homework planner, neboli školní plánovač. Věc, kterou spousta z vás jistě využívá nebo využívala. Obyčejný je ale jenom co se názvu týče, jeho vlastnosti jsou totiž, jak už se velmi brzy ukáže, velmi netradiční. Na rozdíl od normálního plánovače vás totiž nešikanuje už jen tím, že jste si do něj něco zapsali, tenhle ten na vaši lenost útočí verbálně. Nicméně domácí úkolníček je boží název pro plánovač úkolu, je to takový hezky pohádkový. Harryho plánovač teďka konkrétně vykřikuje první heslo a to je čas, který dnes ztratíš, zítra tvrdě splatíš. Už teď mi to trošku připomíná Halinu Pavlovskou. Do it today or later you will pay. Tohle z toho heslo je velmi překvapivě skoro doslovné, z angličtiny do češtiny, v obou dvou jazycích se podařilo zachovat i ten rým výborně. Taky si všimněme, že Sirius a Remus dávají Harrymu společný dárek a vy všichni víte, co si myslím, že to znamená. Jako pardon? Vážně dávají Harrymu společný dárek? Ne, ve skutečnosti je na tom zábavné hlavně to, že mu dávají sadu učebnic obrany proti černé magii, z čehož má Harry radost, to je velký posun. Já úplně vidím, jak ten dárek společně vymýšleli. Sirius se rozhodl, že Harry mu koupí nějakou podstatně drsnější učebnici a Remus teda na ten nápad Harryho v tom jeho kroužku podpořit přistoupil, jen aby mohl Sirius se skrotit ke koupi něčeho trošku lehčího. A jako co si budem, praktická obraná kouzla jsou pro Harryho zrovna opravdu dobře volený dárek, který využije velmi pravděpodobně nejen na tom jeho kroužku obrany proti černé magii. Hagrid byl už tradičně netradiční a podaroval Harryho chlupatou hnědou peněženkou, která má zuby. Tuhle tu peněženku Harry nikdy nepoužije, protože ona mu chce ukouznout prsty, tak logicky, že on tam nebude nic dávat. Nicméně Hagrida tohle to vůbec nezastaví, tedy ten neúspěch, a v 7. díle dá Harrymu k narozeninám v podstatě vylepšenou verzi tady téhle z té peněženky, ten měšec, a ten už Harry skutečně používat bude. Ron zůstal tradičně tradiční a dává dary, které by on sám chtěl dostat, takže Harry obdržel krabici Bertíkových fazolek. I paní Weasleyová tradičně upletla svetr, jako vždycky, a co víc, darovala Harrymu pár bochánků plněných letos pro změnu sekaným masem. Já už se k tomu nebudu vyjadřovat, všichni víte, o co jde. Doby dal Harrymu otřesný obraz, který nakreslil sám a mě na základě toho právě teď něco došlo, protože Doby se od chvíle, co byl propuštěn, chová jako žena středního věku, která má za sebou nepěkný rozvod. Dovolte mi, abych to rozvedla. Nejprve, první, co udělal, bylo, že si nakoupil nový šatník, kompletně změnil styl, Já vám říkám, že kdyby měl doby vlasy, tak se ostříhá na Mikádo. No a teď se snaží poznat a pochopit svoji duše skrze umění, kterým pak obdarovává své okolí. Paní Weasleyová má letos, co se Vánoc týče, docela naloženo, protože nejenom, že má manžela v nemocnici, ale její syn Percy poslal zpátky svetr, který ona mu poslala. A co je horší, tak on se ani nezeptal na to, jak se tátovi daří a nepřišel ho navštívit, což je fakt, fakt hnusný. A já hrozně doufám, že Percy má aktuální informace v práci, že ví, že táta na tom není vážně a že to není tak, že ho to nezajímá, ale jenom prostě pořád má větší ego než rozum a není ochoten uznat tu svoji chybu. Každopádně se domnívám, že tadyhle Fredův a Georgeův názor, že Percy je smrdutá hromada krysích bobků, je docela v pořádku. Opět je to Lupin, kdo paní Weasleyovou utěšuje, protože prostě Lupin zlatíčko, že? Zase to musím zmínit. A počase tady mám jednu další překladatelskou perlu. Pokud vás někdy zaujalo, že ten portrét, který Harry od Dobbyho dostal a na kterém má být znázorněn on sám, vypadá v češtině slovy, myslím, Freda jako opičák se dvěma černýma očima, tak prosím vás, v angličtině je to Gibbon with two black eyes. Přičemž Gibbon je skutečně druh opice, takže se to tváří jako doslovný překlad opice se dvěma černýma očima. Nicméně black eye v tomhle tom kontextu se stoprocentně neodkazuje na černookého člověka, nebo opici v tomhle případě. To by nedávalo smysl a mě to nikdy právě smysl nedávalo, protože kurňa opice mají černý oči většinou nebo tmavě hnědý. Black eye je anglický termín pro prach obyčejný monokl, ne teda ty brýle, které najednou nosí půlka čarodějného světa, ale o poškozené oční okolí poté, co vám dal někdo pěstí. Takže to má vypadat jako opice, kterou někdo hodně zmlátil, a ne černooká opice. Hodně dobrá je i druhá hláška úkolníčku. V češtině je teda neoslní, tam říká nejprve úkoly napsat si běž, pak teprv klidně dělej, co chceš. Podstatně zábavnější ale v angličtině, protože tam zní if you have dotted the I's and crossed the T's, then you may do whatever you please. Neboli, velmi, velmi doslovně a bez rýmu, až uděláš tečku nad každým I a přeškrtneš každé T, můžeš si jít dělat, co chceš. Vyznění stejné, forma mnohem zábavnější. Hermiona letos využila všech svých nově nabitých znalostí s textíliemi a vyrobila pro krátoru patchworkovou deku, v češtině teda prošívanou příkrývku ze zbytků. Ani tohle není jen tak náhodná věc, co se v knize objeví, protože i tenhle ten Hermionin dar má důležitý důvod. My potřebujeme vidět kráturovo hnízdo. Krátura spí v technické místnosti přímo pod boilerem a to je zajímavé. Proč? Přivádí nás to totiž k historii boilerů, to je beze srandy. První boiler byl patentován v roce 1867 a kolem roku 1900 už jsou boilery pochopitelně na dřevo, ručně ovládané, součástí všech lepších domů. Tudíž nějaký ten hodně starý boiler mít určitě u Blackových doma mohli, dokonce dává i smysl, že krátura potom spí přímo pod ním, zaprvé teda samozřejmě kvůli tomu, že tam má teplo, ale hlavně proto, aby přikládal a měl teplo i zbytek domu. Pochopitelně se to dá určitě nějak ošehovat i kouzly, ale zrovna Blackovi působí jako rodina, která ráda dělá věci tradičně. Dokonce je tady i zmíněno, že ten kotel je velmi staromódní, takže si myslím, že tady je dodržena časová souslednost toho, jak starý ten dům je. A teď teda proč bylo důležité, abychom viděli kráturu v příbytek? Za prvé je to proto, že tím zjišťujeme, že tam není, což bude důležité. Za druhé, krom toho, že to tam vypadá, co se bordelu týče, jak na hlavním nádraží, i různé nahrabané předměty, které chtěl původně Sirius vyhodit. A je tady vyloženě zmíněno, že se tam třpití drobné předměty, jako je třeba medailon, že ano. Krátura má taky v tom svém obytku rozestavěny různé fotky členů rodiny, které se vyspravil. A tady teda bohužel zůstala stále příležitost nevyužita, protože kouzelnickou lepící páskou stále ještě to není Charlie Lepa. A tahle scéna vede právě potom k debatě o tom, že krátura vlastně nikde není, že ho nikdo neviděl od té chvíle, co se tam děcka přemístili a že to je divný. Trošku je to divný, no, ale to nebude důležitý. Dokonce je to právě Harry, kdo správně uhodne, co se stalo a že krátura ten pokyn ven pochopil jako ven z domu, vypadni z mého života. A tady je potom Sirius i extra vtipný, to musím zmínit, protože je to teda fakt hnusný humor, ale hláška taky mohl zalézt do ventilace a chcípnout, mě vždycky z nějakého důvodu bavila, i když je nechutná. Jako desert po vánočním obědu mají letos piškotový ovocný pohár a kdo uhodne, co to je? Trifle. Mundungus nejspíš ukradl auto pro cestu do nemocnice, protože prý nejezdí v Londýně přes Vánoce metro. To mě překvapilo, tahle informace, protože jsem si říkala, jak se sakra lidi dostávají k příbuzným a je to skutečně tak a platí to až dodnes. Na Boží hod, což je v Británii hlavní svátek, vůbec po Londýně nejezdí MHDčko. Já jsem ještě si teda říkala, že mohli jet taxíkem, paní Vízlová už s tím má konec konců zkušenosti, ale tak jestli se dá jet zadarmo, že jo, nějakým kradeným autem, tak proč ne? Mundungus dokonce to auto nejenom, že ukradl, ale on ho i magicky zvětšil, takže oni jedou na návštěvu za šéfem odboru proti zneužívání mudlovských výrobků zneužitým mudlovským výrobkem. Cítíte tu ironii? Já docela jo. Tentokrát je nemocnice o dost prázdnější než minule, ale je tam třeba čarodějka, která má v nose narvanou mandarinku v češtině. K mému obrovskému překvapení tam má v angličtině vlašský ořech. Já teda doufám, že ne v obalu, že jenom jako ten ořech, bez skořápky. Ale zajímalo by mě, proč ta změna. Jestli se pan Medek možná domníval, že pro české děti by vlašské ořechy nemusely být dostatečně vánoční, nebo se nakladatelství bálo, aby si pak nestrkali děti ořechy do nosu? Zase v čem je mandarinka lepší? Já bych možná radši měla v nose ořech než mandarinku teda. Záhady, samé záhady, netuším. Harry dal panu Weasleymu k Vánocům tavný drát a pár šroubováků. Já jsem si zjišťovala, co je to tavný drát, protože doteď mi to nejvíc ze všeho asociovalo tavený sýr. Ale je to součást elektrické pojistky, takže Harry vlastně velmi vhodně panu Weasleymu koupil součástky k výrobě vlastní zásuvky. Třeba časem i elektrického vedení pro celé doupě, to by bylo fascinující, kdyby měli elektřinu doma. Já vám garantuju, že doupě jednoho dne vyhoří, jestli bude dělat pan Weasley podobné pokusy. Všimněme si nicméně, že Harry je na dárky obecně dost dobrý. Vždycky, co víme, dává lidem věci, které opravdu chtějí. Třeba letos dal Hermioně knihu o numerologii, Ronovi dal kompas na koště. Takže vlastně mi přijde, že Harryho bych jako člověka, který mě má obdarovávat, docela chtěla. Z pana Weasleyho potom jako z chlupaté deky leze to, že se s progresivním léčitelem v zácviku, panem Piem, rozhodl zkusit alternativní léčbu stehy. To je zase velmi zábavná část, je to vtipný, že stehy jsou alternativa. V Harryho světě je standardní léčbou to slavné oko zmloka, že ano. Lupin je tady opět největší sladěuš světa, a jde si povídat s čerstvým vlkodlakem, který leží na vedlejší posteli vedle pana Weasleyho a má pocit, že mu skončil život. Trio s Ginny to řeší jinak, rozhodnou se raději zdrhnout, najít si kantýnu, než si to teda manželé spolu vyřeší, tenhle ten problém. Jdou nahoru po schodech do toho 5. patra a na zdech jsou portréty různých léčitelů z minulosti, kteří na ně volají různé příznaky nemocí, které na nich vidí. To by bylo něco pro těžkého hypochondra, jako jsem já vám říkám. Podle mě tady ty portréty jsou vnitřní hlas osob, kteří jsou jako já a kteří se rádi diagnostikují sami. Jeden dědek, který podle oblečení léčil někdy ve středověku, u Rona diagnostikuje kropenatku, neboli spattergroit, což je onemocnění, které by měla způsobovat nějaká houba. Nemocnému se na tváři objeví purpurové, pochopitelně, skvrny nebo spíš puchýře, po zahojení zůstávají jizvy a pokud se to onemocnění rozšíří až do krku, tak nemocný dočasně ztrácí hlas. Navíc je to extrémně nakažlivé. A já si přiznám, že tehdy, když jsem o téhle nemoci četla tady v té knize, když tady byla ta zmínka, tak já jsem si myslela, že to je něco vymyšleného, že to má být jako nějaká náhodná nemoc, o které se ve středověku věřilo, že existuje. Ale ona to je opravdová, skutečná nemoc, kterou můžete ve světě Harryho Pottera chytit. Ronny totiž potom používá v 7. knize jako výmluvu pro to, proč se nevrátil do Bradavic. Opět opakuju, ani věta v téhle z té knize nepřijde na zmar. Sputter znamená skvrna nebo cákanec, proto kropenatka. Oni potom dojdou do 4. patra, stojí u dveří oddělení trvalého poškození způsobeného zaklínadly a v angličtině ten název je teda o něco údernější, jmenuje se to jenom spell damage. A normálně by tohle oddělení obešli bez povšimnutí, jenomže v okénku těch dveří na ně čeká někdo, na koho jsem se moc těšila. A je to prosím vás samozřejmě Zlatoslav Lockhart. Je zpět, aspoň na chvíli. Hermioně náhle dojde dech. Chápu. Sice má momentálně mentální kapacitu 3letého dítěte, ale pořád je to sladěuš. Zlatoslav má na sobě fialový župan. V angličtině to je dokonce lilac, neboli šeříkově fialový župan, což je jeho nejoblíbenější barva, to si můžeme pamatovat z jeho testu o sobě samém. Takže to je hezký, že je o něj takhle komfortně postaráno. Má stále ještě svůj starý dobrý brk z pavýho pera, kterým se podepisoval už v té 2. knize, když byl učitel. Ron z toho brku byl tehdy znechucen. Kdo jiný by mohl mít brk z pera páva, že ne Zlatoslav? Akorát, že teďka už vypadá poničeně a ošoupaně, protože ho Lockhart evidentně stále nevyměnil, pořád používá ten stejný, i přestože už jsme o 3 roky dál a on stále ještě píše několik autogramů denně. Říká jim, že se naučil spřežné psaní, takže mu v psaní podpisů už nic nebrání, což je hezký, protože spřežné psaní je prostě obyčejné psaní psacím písmem, Čechách psaní psace, kdo by nevěděl. Takže chudák Zlatoslav se opravdu učí úplně všechno znova. A já se ptám, museli ho znova učit i na nočník? My víme, že mluvit uměl, takže dobrý, ale já k tomu mám pořád hrozně moc otázek, co vlastně si pamatoval, co ne, tady se musí učit psát, ale co ty ostatní věci? Potom vylézá první ošetřovatelka s nejvíc sestřičkovskou větou, kterou kdy kdo pronesl v historii světa. Zlatoslave, vy zlobile jeden, kam pak jste se nám to zase zatoulal? V angličtině se dokonce rýmuje, protože ona říká Gilderoy, you naughty boy. To je hrozně hezký. Asi proto je tam v češtině Zlatoslave zlobile, aby se to taky aspoň lehce rýmovalo. Říká jim, že Zlatoslav je zavřený na izolaci a to je právě v angličtině to close ward, které jsem řešila na začátku, uzavřené oddělení, ne izolace ve smyslu má kropenatku, dáme ho někam, aby nenakazil ostatní. On proklouzl ven, když sestřička nesla dovnitř dárky a to je opět sdělení, které nám říká, že sestřička je trošičku lehkomyslná, co se týče bezpečnosti a zároveň nám to říká, že mají tady tyhle lidé vánoční dárky. Obě dvě věci velmi důležité. To oddělení je pojmenované po Janusi Paklíčovi, v angličtině Janus Tickey. Kdo pak to byl tady tenhle ten pán? Byl to britský čaroděj, který v roce 1973 předstíral svoji vlastní smrt, konkrétně předstíral, že ho snědl smrti plášť. Na svůj noční stolek naškrábal vzkaz, který zněl ach ne, dostal mě smrti plášť, dusím se a zdrhl. Jeho žena a děti to sežrali, uspořádali mu pohřeb, truchlili, hrozný. Nedlouho na to se ukázalo, že tady ten Janus bydlí jenom o 5 mil, což je zhruba 8 kilometrů dál, s hostinskou hospody u Zeleného draka. Hospoda u Zeleného draka se mimo jiné objevuje i v Pánovi prstenů, jen tak jako bokem. Proč po tady tom pánovi pojmenovali to oddělení, netuším. Nicméně Janus je ten bůh se dvěma tvářemi, které tenhle ten Janus se dvěma ženami nepochybně měl, po kterém je pojmenovaný i Quirinus Quirrell. O tom jsme mluvili v jedničce dlouho. Takže je tady zároveň s odkazem na Zlatoslava Lockharta i drobná připomínka vůbec prvního profesora, kterého jsme v Bradavicích zažili. Tiki je potom složeninou thick, neboli tlustý silný, a key klíč. Takže Janus silný klíč, což je fajn jméno pro oddělení, na kterém jsou ti nemocní pod zámkem, zamčení. Proto je tam v češtině paklíč, aby tam bylo to klíč. Nicméně paklíč je předmět, se kterým se naopak dostanete z jakékoliv izolace, z prostoru, který je zamčený. Je to v podstatě opak tyký významově. Trio s Ginny se rozhodnou jít Zlatoslava navštívit, protože jim trapné říct, no my jsme šli jenom kolem, jo, nás to vlastně vůbec nezajímá. Takže s ním jdou dovnitř a kousek od Zlatoslavovy postele leží žena, která má patrně permanentně psí hlavu. Jmenuje se Agnes a Harry se děsí, že takhle mohla tehdy dopadnout Hermiona, poté co pozřela ten kočičí mnoholičný lektvar. Podle popisu proměny na zvěromága, o kterém mám celou jednu epizodu, je úplně evidentní, že se jí stalo přesně tohle. A to je velká škoda, protože kdyby se jí ta proměna bývala povedla, tak Sirius mohl mít psí kamarádku. Vedle ní potom nebo kousek od ní leží Broderick Bode, můj oblíbenec, a ten dostal květinu a kalendář z hypogryfy. Ta kytka bude docela zásadní, ještě je tam uvedeno, že má dlouhé úponky. A dokonce Harry se na nich chvilku kouká a tak jako nad ní přemýšlí, že je hnusná, úponovitá. A možná by ji býval poznal, protože s ďábelským osidlem, co si budem, má docela intenzivní zkušenost. Jenomže ty jeho myšlenky potom úplně přeruší to, že je s nimi v místnosti i Neville. Takže na nějaké ďáblovo osidlo úplně zapomene a před námi je další velmi, velmi smutná scéna ze života. Mazec je, že Neville celou tu dobu potkával na tom oddělení i Zlatoslava, což muselo být divný, podle mě. Poprvé se seznamujeme s Nevillovou babičkou, paní Longbottomovou, a ta je mi odjakživa hodně sympatická, protože se mi líbí, že je taková přímá, ale na rozdíl od Ronovy tety Muriel není Megera. Nebo je Megera, ale menší Megera, rozumíme si. Ona zná všechny ty děti v místnosti, včetně Hermiony. Říká, že jí o nich říkal Neville, takže to svědčí o tom, že si s Nevillem povídají, že on se jí o škole svěřuje, o kamarádech, což je hezký. Zároveň není úplně tak hezký, že má sklony ho pořád porovnávat s jeho rodiči. Popisuje, že Frank a Alice byli oba dva bystrozorové, že byli skvělí, mocní, úžasní. A v tu chvíli, přesně v ten moment, kdy ona takhle o nich mluví v těch superlativech, se k ním šourá Alice v noční košili, hubená, unavená, sešlá, s bílými vlasy a hlavně zcela evidentně úplně mimo. Ona Nevillovi přináší obal od žvíkačky a tohle to drobné gesto, stejně jako to, že si Neville tu žvíkačku nechal, ten obal, mě jako obvykle, jako pokaždé, když to čtu, úplně rozsekalo na hadry. Je to nádherný popis toho, že mateřská láska je tak silná, že z ní nic nezmůže ani nevratné poškození mozku. Tahle scéna je zároveň jedním z těch momentů, kdy se J.K. Rowling inspirovala ve svém skutečném životě a mluvila o tom opět v nějakém interview. Říkala, že jí byla vyprávěna kamarádem historka, v jejich očích velmi smutná. Nějaká její blízká osoba měla maminku s Alzheimerem a tahle maminka byla přesně na takovémhle uzavřeném oddělení někde v britské nemocnici s těžkou demencí. Toho svého syna už vůbec nepoznávala, když přišla na návštěvu. Ale on i tak každý týden dvakrát chodil a vždycky jí prý nosil nějakou sladkost. A to byl způsob, jak si k ní vždycky znova našel cestu, protože ta maminka už v něm dávno nepoznávala syna, nepoznávala, že to je někdo jí blízký, ale stále ještě byla mlsná. A on jí vždycky přinesl nějakou sladkost, tím pádem ona okamžitě se s ním potom začala bavit, v hlavě si utřídila, že se jedná o osobu, která je jí blízká a sympatická, a mohli spolu nějakým způsobem konverzovat. Prostě před ním neutíkala jako před někým, koho nezná. Takže takhle on jí nosil až do její smrti vlastně dvakrát týdně sladkost a ona si s ním za to povídala. To je velmi smutná historka. J.K. Rowling se tím inspirovala, trošku to pozměnila, přidala do toho ten element té podvědomé snahy Alice se o svého syna postarat. Protože to je to, co Alice dělá. To je na tom to, co mě úplně vždycky dostává. Že Alice má mateřskou snahu Neville zabezpečit. Dávat mu dárky, dělat mu radost, dát mu něco třeba i k jídlu. A tohle je jediný způsob, jak to může ventilovat. Ale jak říkám, základ vznikl tady z téhle historky. Děcka to hrozně vezme, pochopitelně, stejně jako mě, celá tahle scéna. A tady je taky důležité zmínit, proč tam s Triem v tuhle chvíli byla i Ginny. Protože Ginny obvykle nechodí s Harrym, Ronem a Hermionou po chodbách. V téhle chvíli už se nám tak trošku formuje to druhé trio, Neville, Ginny a Lenka. A je velmi důležité, aby tyhle ty zásadní věci o sobě věděli navzájem a mohli si tak naprosto důvěřovat. A Neville velmi brzy zjistí, že ostatní tady to jeho přání o celém jeho vztahu s rodiči a o tom, jak na tom ti jeho rodiče jsou, že o tom nechce mluvit, respektují. A to jenom podpoří tu jeho důvěru k ním a on najednou získá pocit, že to jsou jeho skuteční kamarádi, kteří respektují jeho rodinné vztahy. Tím ta kapitola končí, tady není vůbec co dodat, si myslím. Za mě to byla rozhodně nejsmutnější vánoční epizoda, kterou jsme kdy v tomhle podcastu měli. A teď je na čase odkázat vás ještě na Hero Hero. A protože jsme takhle dneska začali lehce naťukávat Nevillovu rodinu, tak jsem se rozhodla, že přišel ten čas probrat si další slavný kouzelnický klan. A tentokrát to budou, no kdo jiní než Longbottomovi. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho dne a neplecha ukončena.